Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana jika kita tertinggal solat yang banyak? Satu topik yang mungkin ada di antara kita. Sebab ya, aku pilih this topic sebab apa tau? Kita dah pernah buat dulu. Ada orang soal, dia cakap, kalau saya taubat aja, cukup tak untuk kita hapuskan solat-solat lama, faham tak? Tapi kita tahu
yang hutang tu diamkan je lah, buat bodoh lah kira.
Itulah maksudnya. Pasal Allah kan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Jadi jadi kita kan tak, habis ada yang tak boleh kira, macam ya aku dah pada umur aku. Okeylah dia malas kira, dia boleh kira tapi dia malas lah. Nak exact tu susah sikit. Mungkin dalam dia sepanjang kira, dia punya kalau, tahun 20-an.
Tapi kalau kalau dia kira lepas tu dia dia dapat nombor dia, dia terkejut pula.
20 ni. Itulah. Macam tu juga eh. Cuba-cuba kita kira eh. Jagi kita terkira berapa banyak. Abang, kalau orang tu daripada umur dia 16 tahun, dia saya baling lah. Baling 14 tahun sampai 45 tahun. 16 sampai 45. Berapa banyak solat yang dia tertinggal. Ha, itu kita boleh kira.
15 lah. 15 sampai 45.
Ah, 15 sampai 45 kan, for example. Alright. Jadi tapi sebelum kita kira, kita nak minta anda bantu kita untuk kita share live ini. Dan juga kita akan bersama dengan satu ustazah daripada Zuhri, dan program ini dibawakan oleh Andalus Zuhri dan Cordova. Anda boleh lungsuri website mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang mereka anjurkan. Andalus ni kita tahu otai dalam pendidikan Islam dah lama sangat, dan kali ni mereka nak kedepankan post menengah, program post menengah. Aku fikir post menengah tu apa? Post menengah tu selepas menengah lah.
Post lepas kan? After menengah.
Post tu selepas. Okay. Jadi dia ada prasekolah. Daripada kecil. Dia prasekolah, sebelum sekolah. Prasekolah. Lepas tu sekolah. Lepas tu kanak-kanak. Lepas tu menengah. Lepas tu lepas menengah. Iaitu belia dan dewasa. Dan juga program specialized Al-Quran. Dan mereka ada buat banyak online juga. Jadi untuk post menengah ni, selepas menengah, maknanya ada ni, kat sini program dewasa, program pengajian Islam, diploma pengajian Islam, program sijil pengajian bahasa Arab, program pra-diploma pengajian Islam dan program diploma pengajian Islam lanjutan ni semua akan dibincangkan. Taklimat dia ada taklimat bagi anda yang berminat. Anda boleh, nanti aku bagi link dia, kita boleh isi this form lah. Form dia ni kejap, anda, saya akan pastekan dekat komen. Taklimat program post menengah bagi siapa yang nak hadir secara online, secara Zoom menengah. Jadi untuk lebih lanjut lah, bagi anda yang ingin ketahui, Andalus, Cordova dan juga Zuhri. Jadi dekat sini saya letakkan link dia. Anda boleh, kenapa dia cuma, okey ada, di Facebook juga ada. Jadi hari Sabtu dan juga hari Ahad, 10 hari bulan, 11 hari bulan, 10 pagi, bagi anda yang nak. Pasal apa, ilmu penting ya, ilmu penting. Jadi kita perlu belajar. Kita tak boleh harapkan baca buku aja, ataupun tak boleh harapkan online.
Kena pergi kelas.
Ada harapkan kita lah. Kena pergi kelas.
Jangan-jangan berpandukan pada kita je lah.
Tolong lah. Paling kita daerah sangat. So, hari ini kita nak cerita pasal bagaimana jika solat kita tinggal banyak. Dan apakah panduan yang boleh kita ikuti daripada ulama-ulama salaf kita. Dan kita akan juga bersama dengan Ustazah Hajar. Ustazah Hajar ni daripada Zuhri. Kita akan persilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Syahid dan Ustaz Hidayat.
Ya.
Apa khabar?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Baik.
Masya-Allah.
Ustazah kat pergi cuti Ustazah.
Macam mana?
Sana. Ha.
Ustazah kat sana malam ni.
Malam.
Singapura.
Sampai Singapura.
Singapura.
Sampai Singapura malam. Okey. Tadi Syahid tanya Ustazah tak pergi bercuti ke?
Insya-Allah ada perancangan tu.
Alhamdulillah.
Sibuk. Aku dah tanya baru aku macam fikir balik. Asal aku nak kepo sangat.
Itu memang sifat semula jadi. Jangan takut. Masya-Allah.
Ustazah, bila Ustazah handle program Zuhdi, program apa post menengah kan, adik dewasa dan sebagainya, ada tak antara student-student Ustazah yang yang tanya bagaimana saya ni tinggal banyak solat? Apa agaknya Ustazah jawapan Ustazah kalau dia bagi soalan, kemukakan soalan gini?
Pertama sekali kita berilah khilaf, mungkin ada pandangan-pandangan di kalangan para ulama berbahasanya bagaimana, dan pada masa yang sama kita juga berikan semangat motivasi kepada mereka ialah untuk tidak meninggalkan solat dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan solat ni lah. Itu di antara yang yang mungkin saya tekankan lah. Baik, itu saja.
Ada antara kita Yat yang yang macam kau cuba tadi kita cakap kita nak kira kan?
Ya, aku dah kira. Kira
berapa banyak?
Kau dah kira? Aku laju benda dia kira ni akan cepat sikit.
Berapa banyak solat dia tinggalkan? Daripada umur 15, kalau dia tinggalkan daripada dia baligh sampai dia 45.
Aku terus kira sekali kat sini lah. So kalau kalau daripada 15 sampai 45 tahun, maknanya dia 30 tahun kan? 30 tahun punya tinggal solat lah kan. So satu tahun ada 365 hari, betul? Kan?
365 hari, okay.
So satu 365 hari. So 365 hari tu kita kena kalikan 5 waktu solat lah, betul tak? Kan? Waktu. So, ini kalau tinggal semua lah. Jadi dalam setahun tu dia satu hari kali 5 kan. So 5 tu kita kita kalikan 365 hari, kita dapat 1825. Cuba kau kira, betul tak?
Aku tengah nak buka satu whiteboard aku tiba-tiba tak boleh buka lah. Aku nak buka whiteboard tapi whiteboard aku tiba-tiba password dia apa entah tak boleh nak buka, tak boleh. So berapa 1000 ni 1000 1000 waktu
1825 waktu.
1825 waktu solat yang dia perlu ganti sebelum dia meninggal kalau betul lah, kalau kita nak setahun, bayar ni hutang Allah itu setahun.
Sebab aku kira 5 waktu solat kali 365 hari, betul tak?
Betul kan? Yes.
Jadi 1825. So kita tengah cakap tadi 30 tahun kan? So kali 30 tahun 54,750 waktu solat.
54,700 apa?
50
waktu solat jika kita tinggalkan 30 tahun. Terbaliklah, 30 tahun tak solat lah.
Macam kata salah lah. Okay. Itulah kira-kira yang baru dibuat tadi. Banyak yang tak boleh terbuat lah. Kan, banyak yang tak boleh terbuat. Itu belum kira minit tau Syed. Satu minit berapa, satu solat berapa minit buat?
Satu solat 5 minit lah kan. Jadi 54,750 kali 5 minit 54,750 kali 5 273,750 273,370 minutes in hours. Ini kalau Google lah, nak cepat kan. In hours, in days lah. Mesti dah days 189 days.
Boleh lah.
Maknanya
jangan berhenti tau, tak berhenti tau.
Hari. Tak berhenti. On the 189 hari. Tak makan, kau solat je 24 jam. Days in years. 0.5 years. Okay lah, setengah tahun lah. Setengah tahun. 6 bulan lah. 6 bulan tanpa henti solat. Kau nak ganti 54,000 waktu solat ni tanpa henti kau solat, tak makan tak apa selama 6 bulan. Boleh tak sanggup kita Macam mana
tak
tu?
Boleh buat pun. Tak masuk akal lah untuk dia buat lah. Kan, tak boleh buat lah benda tu. So itu gambaran macam mana banyaknya lah bila kita kita tangguhkan, kita
tinggalkan.
Sekali kita nak buat satu kali, alamak sebanyak ni rupanya. Itu yang mungkin jawapan pun kena jawapan yang tidak menakutkan at the same time. Macam, awak ni game over lah, sudahlah, awak continue je lah dengan hidup jahili awak ni. Macam gitu kan. Tapi game over. Kesian buat kan.
Apa dia tadi?
Tadi ada yang sebutkan ahli neraka terus, ada yang
menghukum. Itulah. Itu tak bagus lah, Zaza, kalau kita menakutkan kita terus kata ni ahli neraka. Siapa kita kan? Kita tak tahu. Mungkin akhir hidup dia tu Allah ampunkan. Macam kisah yang memberi air apa, seorang wanita yang memberikan air kepada anjing kan. Itu kita contohlah. Tapi Zaza, kalau kita tak mampu nak ganti 54,000 waktu salat tu, apakah agaknya cadangan Suhaza? Ada tak cadangan-cadangan yang boleh dapat membantu orang-orang? Mungkin ada orang tu lebih tau. Dia tengok ni, ini ber-30 tahun. Aku dah 60 tahun sepanjang. Aku baru hari ni nak belajar salat. Dah 65. Macam mana tu, Suhaza?
Kejut je.
Baik. Sebagai pembukaan, di sana ada, sebelum saya masuk pada soalan yang diberikan oleh Ustaz Syahid tadi.
Silakan.
Okay, kita boleh lihat di sini pandangan ulama berkenaan dengan mengqada solat yang disengajakan, ditinggalkan solat itu. Jadi jumhur ulama mazhab keempat-empatnya bersepakat untuk mengqadakan solat yang ditinggalkan. Okay. Dan kita tak nak masuk pada sebahagian pandangan yang lain yang tidak mewajibkan untuk qada. Itu mungkin ada dalam perbahasan kita, dan itu agak sedikit panjang lah kalau kita nak bahaskan. Jadi jumhur di kalangan mereka memang menegaskan untuk kita mengqada. Dan kemudian di kalangan keempat-empat mazhab ni juga memberi penjelasan di dalam buku Umdatul Ahkam sebagai contoh. Boleh dilakukan secara berfasa. Sedikit demi sedikit. Mungkin pada setiap kali solat itu, kita boleh lakukan satu, kemudian pada solat yang berikutnya kita lakukan qada solat pada yang waktu yang seterusnya lah, macam tu. Jadi kita sedikit demi sedikit lah, berfasa. Tak ada masalah dari sudut kita nak mengamalkan dari sudut itulah. Sedikit demi sedikit.
Mungkin banyak. Ya, betul. Poin dia kat sini, first kali bila kita tahu yang kita dah tinggalkan solat, kita kena akui itu benda yang perlu kita, itu hutang Allah dan kita perlu ganti. Kan? Yeah. Itu satu benda yang pertama lah. Jadi hukum qada solat tu, jumhur ulama katakan wajib qada. Disengajakan lah. Tapi perbahasannya panjang kan, tidak disengajakan, tidur dan sebagainya, terlepas, itu kita boleh. Tapi yang penting kita nak khusus bagi mereka yang sengaja tinggalkan lah, seperti yang dalam kisah tu, dia mungkin dia tahu mak apa ada suruh solat dulu, time kecil kan, ada balik kan, tapi macam pergi bilik air, ambil wuduk, lepas tu masuk bilik tidur. Subuh macam tu lah. Bidik.
Yang dulu kau buat kan? Yang selalu kau buat dulu kan?
Jadi kalau kita lihat Ustaz Hidayat dan Ustaz Syahid, di sana ada pendalilan, ada uzur syar'i lah kan, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, kalau kita tertidur kan, kalau kita terlupa kan, itu ada dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Abu Dawud kan, tentang hal itu. Kalau terlupa ataupun tertidur. Jadi apatah lagi kalau yang tak ada uzur syar'i. Kan yang sengaja.
Sengaja.
Dalam kita sengaja. Jadi sebab tu keempat-empat mazhab ini menegaskan supaya mengqada solat yang tertinggal. Dan itu di antara hujah mereka.
Masya-Allah. Kalau itulah, kadang-kadang ada orang ambil lewa masalah solat kan. Mungkin dia tahu yang Allah tu maha murah, Allah mesti ampunkan lah. Tapi seperti yang Ustazah katakan tadi, kira sedangkan dalam keadaan yang disyariatkan pun, maksudnya yang kita tak sengaja pun diperlu kita ganti apalagi yang kalau kita sengaja macam dah tahu terlambat-lambatkan dan sebagainya. Yat, nak tanya kau, macam mungkin ada tips tak untuk bagi mereka yang dah mula dia nak dah terlintas dia dah ada hijrah lah, dah hijrah tapi dia rasa 54,000 waktu solat tu terlalu berat dan banyak. And dia give up. Dia belum buat, dia dah give up. Macam mana tu eh? Apa kau
dia jawab? Dia masalahnya numbers kan. Jadi sekarang ni kalau kalau nak catit pun kat tepi ni, takut sekali tersilap catit ke kan, terlepas ke, hilang ke. Alamak, macam mana? Dah berapa banyak dah cover. Takkan nak start from scratch kan? Dah 10,000 ke? Tapi yang paling penting sekali yang Syahib sebut tadi lah, macam number tu memang sesuatu yang menakutkan. Ada ada sebahagian para ulama dia letakkan tadi, Ustazah pun ada sebut juga macam buat berfasa-fasa tu kan. Termasuklah cara dia adalah ada ada sebahagian yang meletakkan kira garis garis pandu lah. Mungkin apa yang boleh diamalkan macam seseorang tu kalau dia laksanakan satu solat fardu, jadi dia gantikan satu qada waktu yang sama lah. Kalau kata dia solat ni zuhur kan. Jadi dia 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 dah yakin yang dia tahu yang dulu tu dia tak solat semua lima waktu. Ini bukan cerita orang dia tertidur satu dua waktu solat.
Agak-agak ke?
Bukan, ni memang dia confirm dia tak buat. Dia tahu, dia sendiri tahu yang saya memang tak buat lah. Tak semayang lima waktu setiap hari. Jadi jadi dia gantikan lah setiap kali dia solat fardu zuhur. Maka disambung atau disusuli dengan solat zuhur tadi, solat qada zuhur tadi. Jadi gitu kan, dia dia usahakan dia buat sebagai untuk memberikan semangat lah sikit-sikit-sikit.
Tapi pokoknya tak boleh ada apa, pokoknya macam it's not enough untuk kita taubat saja eh. Itu dia punya point dekat sini eh.
Yes, betul betul.
Tapi dia kena start dengan taubat dululah. Dia kena akui kesilapan yang dia buat dulu, maksud, dia kena start dengan taubat.
Untuk maksud Syahib tadi, maksudnya ada orang dia dia rasa macam okey tak payah gantilah, saya taubat je sudah kan, saya istighfar sajalah, istighfar saya taubat, saya tak payah nak buat ganti-ganti ni semua. Sebab mereka berpandukan bahawa solat tu yang Nabi perintahkan qada apabila seseorang tu dia terlupa solat dia, dia tertidur kerana keadaan-keadaan tersebut, maka bila dia bangun Nabi perintahkan cepat-cepat untuk dia laksanakan solat. Tapi tak disebut cerita tentang orang yang sengaja sebab dia lalai dan seumpamanya. Tetapi kita melihat bahawa tidak sedemikian sebenarnya, ini lebih lagi. Maknanya yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang hutang dia, macam tadi dia sebutkan tadi kan, hutang dengan Allah SWT kan. Kalau yang dah terlupa pun dia perlu ganti, apatah lagi yang memang sengaja. Jadi itu pegangan secara khususnya kita sebut dalam mazhab Syafi'i lah, memegang konsep tersebut, memang kena qada, memang kena ganti.
Masya-Allah. Okey. Kita nak bersapa juga kat sini, komen-komen terlepas lah aku komen. Dalam macam dalam tak live lah. Jadi macam agak kelakar sikit. Ustazah, kita tengok kalau bahagian kiri ada komen-komen kan. Saya Ustazah?
Ya, boleh saya tambah sikit Ustaz?
Boleh, boleh, silakan.
Silakan, silakan.
Selain daripada inilah kita bertaubat kan, dan pada masa yang sama kita cuba mengqada solat yang kita tinggalkan secara sengaja tadi. Kita boleh juga memperbanyakkan amal-amal yang soleh lah, yang disebutkan kan, menolong orang anak yatim dan sebagainya. Amal-amal yang soleh tu boleh kita perbanyakkan lah pada masa yang sama, supaya boleh
insyaAllah, untuk
dengan harapannya dapat tambah-tambah balik lah.
Betul-betul.
Innal hasanah.
Okay, Rizal dia message, dia ada macam message, dia apa, dia message aku betul komen, benda sama aku tengok.
Dia buat dia kata dia maksudnya kau pergi baca sekarang. Kau pergi baca sekarang
kata. Okay, Rizal katakan, okay. Ustaz, bab ni saya baru ternampak siang tadi. Ada ustaz mengatakan kalau orang tu selama ini sengaja meninggalkan solat tapi sekarang dia dah taubat, maka tak perlu dia bayar balik solatnya kerana membebankan. Dan istiqamah terus menjaga solat dan perkuat iman berhadapan. Perkuat iman kehadapan. Ini yang tadi tadi dikatakan kan, kira khilaf. Tapi kalau boleh kita, kalau kita ambil pendapat tu pun kan. Tapi kita masalahnya kita hutang ni, kita tahu kita hutang kan. Kita belum tahu Allah maaf kita tak, kita tak tahu benda tu kira di alam maya kan. Bukan alam maya, maksudnya alam roh lah.
Alam maya pula aku main-main.
Okay. So, kita ambil yang kedua pula. Soalan kedua. Fatin Syairah. Aku baca sikit. Aku tapis dulu. Okay, nak jawab ya? Boleh?
Apa tu? Boleh macam tu. Saza boleh jawab kan? Saza kita punya spotlight kat sini. Hari ni, malam ni.
Okay. Okay, okay. Aku baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatin Syairah kata, Assalamualaikum Saza. Bagaimana pula keadaan pesakit yang dalam hospital selama sebulan? tetapi dalam keadaan separuh sedar kerana ubat-ubatan yang dimakan. Bila sedar sepenuhnya dia tak, yang dia tu sakit, baru tahu dia dah sebulan terlepas solat. Harus qada semuanya. Itu dia punya ni soalan dia. Macam mana Zazam? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cuba untuk qada selepas disembuhlah daripada sakit tu. Okey. Mungkin kalau tak dapat nak apa secara drastik kan, secara banyak tu mungkin sedikit demi sedikit lah boleh qadakan solat tu, yang tertinggal tu.
Itulah kadang-kadang dalam bila sakit tu bila sakit ini kira dah macam back to the future. Maksudnya dia sedar yang tiba-tiba dah sebulan dah tak ada. Alamak. Macam mana perasaan eh? Kita sedangkan kita naik flight aja, kita sampai dah, atau kita pergi luar negeri, kita balik, kita tengok keadaan dah berubah. Ni lagi keadaan yang kau sakit lagi itu. Tapi pokoknya bila kita tahu time solat tu, kita tahu kadarnya berapa banyak, dan kalau kita kata qada lah
sebab dalam banyak-banyak ibadah ni kan yang ada, kalau kita ambil contohnya solat, puasa, zakat, haji kan, kita akan nampak yang solat ni ada perbezaan yang ketara tau. Kalau ibadah-ibadah lain tadi, dia ada terkait dengan kemampuan, dia ada terkait dengan keadaan-keadaan tertentu yang membuatkan ibadah tersebut dia boleh hold dulu. Seperti puasa misalnya, sakit contohlah, puasa tu sakit, jadi waktu dia sakit tu dia tak payah puasa, tapi dia gantilah pada hari lain, dia ganti pada hari lain. Misalnya haji, seorang tu memang tak berkecukupan lah daripada banyak sudut lah, dia tak cukup, dia apa begitu, jadi dia belum lagi sampai kewajipan tu, belum kena pada dia kan pada waktu tersebut. Orang yang zakat misalnya, kita tahulah ada haul, ada nisab dia kan, jadi kalau memang tak reach, memang tak perlu keluarkan lah, nak keluarkan macam mana kan, takkan ada 100-100 pun kau kena zakat juga macam gitu, tidak kan. Jadi kita lihat kalau solat berbeza, solat tu maksudnya susah ke, senang ke, terlantar ke, apa ke, selagi akal otaknya berfungsi berjalan, maknanya dia dituntut untuk lakukan on the spot pada waktu tersebut. Kan kita tak boleh macam kita sampailah, kalau seorang tu mustafir pun solat tu dilakukan juga, tetapi dalam bentuk dia gabung, dia pindikkan atau kadang dia gabungkan. Macam gitulah.
Ya, masya-Allah.
Ini itu special, itu lain dia tu kalau kita lihat solat dengan ibadah.
Itulah. Mungkin Ustazah, kalau yang dekat Zuhri, Ustazah banyak ajar macam mana level?
Di Zuhri saya mengajar sijil juga yang separuh masa. Rumah pun saya ajar juga. Kemudian sepenuh masa pun saya terlibat jugalah di Zuhri. Sepenuh masa dan separuh masa juga.
Sepenuh masa? Sepenuh masa dengan ada separuh masa . Separuh masa tu kira macam mana? Pengajian separuh masa.
Part time, pengajian part time, mungkin hujung minggu. Kalau sepenuh masa tu yang full time lah, yang hari Isnin ke Jumaat lah, untuk pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar muda lah.
Kau ingat bola sepak kau jaya kan half time full time kau ingat macam half time
separuh masa, pasal bila dia convert Melayu kan, post menengah separuh masa, macam nak kena one by one, nak kena pecahkan. Okay. Tapi kalau macam dewasa Zazah, kelas bimbingan dewasa ni berapa sepanjang pengalaman Zazah, dewasa tu sampai mana yang paling tua, ada paling muda ke macam mana, paling maksudnya umur tu?
Ada remaja, okay, dalam kalangan mereka ada remaja, untuk yang separuh masa tu remaja ada, pertengahan pun ada, golongan 40-an, yang tua pun ada, yang 70-an pun ada lah, 70-an ada.
Okay. 70-an pun ada?
Ya, ada.
Tuan-tuan pernah ajar yang 70-an?
Ada
yang semangat dia, semangat belajar.
Berkursi roda pun datang ke kelas kan, sakit-sakit, kuat semangat. Macam-macam
semangat.
Ya.
Yang mana yang pengalaman Saza tu kira yang golongan emas lah, golongan emas yang kira kerusi roda datang full time Ni full time tau
kita cakap. Ini separuh masa.
Separuh masa. Yes. Hujung minggu. Okey. Yeah. Wow, tapi sejauh minggu, minggu-minggu pun agak berat juga ialah kalau yang dah warga emas. So dari segi pembelajaran mereka eh, kira apa yang mereka harapkan eh? Adakah mereka mengharapkan sijil 100% ataupun macam mana kalau based on pengalaman Ustazah lah yang ikut program ni?
Tidak, mereka ialah lebih kepada nak berikan pendedahan lah. Mungkin bukan dari sudut keseluruhan kita nak fahamkan mungkin pendekatan pelajar yang sepenuh masa dengan separuh masa berbeza lah eh. Berbeza pendekatan.
Oh, okay.
Lebih, mungkin yeah. Sedikit santai lah. Sedikit santai di situ.
Okay. Yalah, sebab mungkin bagi saya lah, saya rasa kalau nak ikhwaza kita nak belajar, kita perlu ada sistem kan. Kalau ada sistem, yeah. Lebih berstruktur, dia lebih nampak teratur lah, nampak hala tuju dia gimana. So mungkin itu sebabnya mereka memilih untuk ikuti pelajaran di Andalus, Zuri dan Cordova. Sebab nampak lebih berstruktur dan lebih kepada hala tuju. Sebab kalau daripada hantar daripada, kalau let's say as a parent eh, kita nak hantar daripada prasekolah, kita nampak dia pergi menengah, dia pergi apa, pergi primary school kan, kanak-kanak pasal Andalus banyak pakai short form short form, jadi macam susah nak ingat dia peringkat rendah menengah kan, jadi tahu lah kalau budak tu nak belajar pos menengah. So itu mungkin yang tertarik ah. Jadi sekali lagi saya nak menjemput anda, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang taklimat program post menengah, anda boleh pergi ke bahagian komen ni, klik form ni yang akan diadakan pada 10 Disember jam 11 pagi dan Ahad 11 Disember jam 10 pagi. Anda boleh lihat kalau anda klik link tu eh, ini program dia apa, ini dia punya form dia. Taklimat pengajian program dewasa, program post menengah. Andalus,
Zuri dan Cordova. Kita nak pergi mana ni kita ni?
Ini tak pergi mana, ini kira secara Zoom.
Oh, dahsyat. Ya. Lagi tak payah keluar rumah pun eh. Tak ada alasan lah. Tak ada alasan.
Ini nak ini free, ini free taklimat. Nak tengah ya, macam lah, mana ya. Adakah sesuai untuk anda ke tak? Mungkin ada yang tertanya-tanya, aku nak pergi belajar, nak belajar kat mana? Okey, anda ada banyak option lah. Pergi masjid boleh, pergi kuliah boleh, ada online, ada YouTube kan. So nak lebih struktur dengan guru-guru asatiza, anda boleh beri peluang lah dengar taklimat pengajian yang ditawarkan oleh Andalus, Cordova dan juga Zuhri. Boleh klik link dekat komen dekat YouTube dan juga di Facebook untuk register hari Sabtu ini. Okey, kita balik pada soalan. Satu soalan nak tanya. Dia cakap Nurul Laila nak tanya, solat taubat ada mention dalam Quran tak? Kalau ada, apa surah Al-Maq? Aku lu tak tapi
apa dalil? Dia tanya apa dalil. Tak apa. Saya dah baca dulu tadi.
Oh betul. Okey.
Dah tengok dah. Dah nampak dah. kita pernah buat macam ni, Syekh. Kita pernah buat live kita.
Saya.
Kita pernah mention tentang solat-solat sunat. Khususnya solat qiyam malam ni kan. Jadi yang menjadi selalu yang ditanya ni, ini sekarang ni contoh imam imam tengah solat ni kan, nanti orang dia senggol lah kawan dia, imam ni solat apa ni? Dia solat tahajud ke? Dia solat hajat ke?
Hajat ke?
Apa? Apa nama solat dia? Tapi kebanyakan daripada semua solat-solat ni kita nampak solatnya dua rakaat. Kan dia punya base dia, dasar dia tu adalah solat yang simple, dua rakaat, solat yang normal lah, dua rakaat lah. Mungkinlah ada solat-solat lain yang sedikit berbeza, contohnya solat gerhana, adalah kelainan dia sikit. Tapi yang malam ni, solat malam ni, okey, solatnya nampaknya semua sama. Paling tidak pun nanti kita ada solat tasbih, panjang sedikit bacaan tasbih dia, tetapi tetap dia normal. Jadi kita pernah sebutlah satu dalam live tu, waktu tu kita kata sebenarnya penamaan solat-solat ini, dia tidaklah datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun salam, dalam erti kata maknanya Nabi bagitahu, okay, malam kalau bangun malam solat tahajud dua rakaat, lepas tu solat hajat dua rakaat, lepas tu solat begini, solat begitu. Tidak, tetapi kenapa para ulama' ni misalnya dia menamakan dengan nama-nama solat. So to make it short dulu, tidak adalah dalam Quran tu, tak adalah, tak ada dalil dia yang Allah SWT sebutkan maka bangunlah untuk di sebahagian malam solatlah dengan solat yang dipanggil namanya solat taubat. Dalam surah taubah, tak ada surah taubah dia lah. Solat taubat mungkin nak tanya surah taubah tu lah kot. Tapi solatnya tak ada. Tetapi Kerana Nabi SAW ataupun dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, contoh Allah kata orang-orang yang buat perkara keji, Allah SWT sebutkan waladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, orang-orang yang melakukan perbuatan yang fahisha, perbuatan keji, perbuatan dosa, kekejian, aw zalamu anfusahum ataupun mereka menzalimi diri mereka tadi, cepat-cepat mereka buat apa ni, zakarullah, mereka cepat-cepat mengingati Allah. So salah satu cara yang kita kata mengingati Allah ni antaranya adalah dengan melaksanakan solat. Jadi solat itu dikaitkan dengan taubat seseorang. Hence the name lah. Dia jadi macam gitu.
Insya-Allah.
Kita dah mention dulu. Terima kasih soalan.
Terima kasih banyak. Saza ada tambahan?
Penamaan-penamaan tu datang kemudian macam yang
Ustaz. Kemudian.
Okey. Tapi poin dekat sini, dia kalau dia rasa dia nak berubah, dia perlu bagaimana Ustazah kalau orang tu dia nak berubah, dia dah hijrah, mungkin Ustazah mungkin ada beberapa steps yang Ustazah boleh nasihatkan kalau dia nak berubah kepada ke arah kebaikan, mungkin apa yang dia perlu buatlah agaknya.
Kalau dia nak berubah, itu satu niat dan satu satu inisiatif yang baiklah. Kita meraihkan dan kita menyokonglah apa yang dia nak buat tu. Jadi salah satu yang mungkin yang saya boleh nasihatkan dan nasihatkan diri saya juga pada masa yang sama. Kalau kita nak buat tu, mungkin benda itu sedikit, tetapi dia berterusan lah. Satu, supaya kita nak memantapkan diri kita dulu kan, kita boleh tak buat benda tu. Jangan kita buat banyak tapi kita tak boleh nak lakukan benda yang amount ataupun jumlah yang banyak tu secara istiqamah. Jadi kita mungkin bersedikit dan kita konsistenkan lah dalam melakukan satu amalan tu. Macam dalam satu hadis yang ada seorang lelaki tu, dia masuk Islam dia masuk Islam, dia nak menginfakkan kesemua harta dia ke jalan agama kan? Tetapi Nabi tidak, Nabi tak meluluskan hal itu, Nabi tak membenarkan hal itu. Nabi sebutkan sedikit demi sedikit lah, jadi tak, jadi itu yang saya ambil iktibar daripada hadis itu dan banyak hadis-hadis yang lain. Jadi sedikit dan kita buat secara berterusan lah, supaya kita tak buat sekali dalam satu jumlah yang banyak dan kita dah stop lepas tu. Itu yang kita untuk
sebab mungkin ada semangat ada yang semangat dia dah berubah, dia nak buat semua benda at the same time tapi dia tak mampu. Kita kena faham manusia ni dia diciptakan ada batas dia kan, ada limit dia lah, ada had dia. Kalau kita buat tu benda tu secara bersemangat pada awalnya, dia confirm akan burn out kan, macam dia akan burn out lah. Aku bagi contoh kita syukran lah, kita buat content every day, kita ada content every day dekat Instagram tu, ada je video ada ni. Kalau macam hari-hari every day kita konsisten buat, dia memang pancit. Jadi that's why strategi kita syukuran kita buat by batches, maknanya dalam seminggu tu ada 2 hari kita ambil masa dalam 3-4 jam buat untuk benda 2 minggu punya. Jadi macam jadi tak hari-hari, jadi nampak macam ada satu hari tu slack tapi dah schedule lah, jadi kita tak. So macam itu juga kalau dengan savings kan, kalau saving kita tahu hutang kita banyak, kita sikit tak sekali sekelepuk dan duit habis kan. Jadi kita itulah burn out tu important. Penat. Betul. Apa ni antara ibadah yang paling memenatkan ibadah kan ada banyak kan. Ada ibadah yang fizikal, contohnya macam pergi umrah Sekarang ni pun tengah musim kan, musim umrah, musim pergi travel kan. Pergi umrah, umrah memenatkan ya. Kau baru balik kan?
Baru balik.
baru balik tempat sakit. Keadaan macam mana ya? Sikit lah, just sikit kongsi.
Keadaan kat sana boleh nampak lah.
Ramai orang betul
orang melakukan tawaf gitu lah, aku nampak tu.
Keram lah. Gila.
Ramai, okay-okay, tapi Disember pastinya akan lebih ramai lagi. Tadi macam Syahid kata macam memenatkan umrah ni, yelah dia especially pelaksanaan umrah tu sendiri lah, maksudnya bukan the whole journey kan. Jadi bila kita
ibadah tu sendiri ya,
ibadah tu sendiri kan dia ambil masa macam mungkin 2-3 jam, kemudian preparation dia lagi. Jadi kita kita terus menerus berada dalam keadaan ibadah, habis kita kena berjalan kan. Jadi mungkin itu yang kita kata penat lah daripada sudut tersebut. So setiap ibadah tu dia ada dia punya challenges yang berbeza. Macam misalnya solat kan. Okay, of course kita kata bagi orang yang memang melaksanakan, dia akan jadi nampak benda tu normal, biasa saja. Tetapi untuk orang yang tidak biasa, belum biasa, belum mulakan dan seumpamanya, mungkin pada dia untuk nak allocatekan masa kan 5-7 minit pada 5 bahagian dalam hari dia tu adalah sesuatu yang berat. Kalau untuk kita nampak ringan. Jadi berat tu dia subjektif pada setiap orang. Kan dia nak ambil masa dia subuh, dia bangun. Tapi bila dia bangun, kemudian dia nak laksanakan solat tu, dia rasa macam alamak, leceh lah benda ni. Zuhur kan dia pergi lunch kan, so dia boleh keluar jalan tengah hari panas. Tapi kalau dia nak ambil masa sedikit untuk dia melaksanakan solat, dia rasa macam susah lah benda ni. Jadi kepayahan tu sesuatu yang bukan mudah. Dan Allah SWT pun sebutkan tentang hal tersebut, bagaimana solat itu adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan, kecuali untuk orang-orang yang benar-benar dia nak buat ataupun dia nak berusaha untuk lakukan perkara tersebut. Sebab itu kita nampak orang yang dia bila dia macam tadi Syed kan, saya kata bila dia berubah kan, terus kita nampak ulama dia akan terus menerus tetap istiqamah. Cuma syarat dia jangan ganti, maksudnya jangan buat banyak-banyak dulu, takut terkejut pula. Jadi dia buat sikit-sikit supaya boleh istiqamah lah dalam hal tu.
InsyaAllah. Mungkin ada antara kita yang kita ada kawan-kawan, ada saudara mara yang belum lagi solat dia belajar, tapi dia macam at one point of his or her life, dia macam rasa macam tak logik lah solat ni kan, macam buat apa kan. Terus dia tinggalkan. Jadi bila dah tinggal dah lama, dah bertahun-tahun, jadi kita sebagai saudara atau kawan yang kita rasa tanggungjawab kan, nak nasihatkan, kita nak ajak, tapi kita rasa awkward. Macam contoh hari raya datang rumah kan, kita ni peluang ni, boleh lah kita ajak solat ni, kita buat solat jemaah lah. Tapi dia tak payah lah, dia tepi.
Dia kira kan. Betul juga.
Dia tak participate lah.
Dia tak participate dan dia tak kisah pun. Dia tak rasa apa-apa lah.
Tak kisah.
Kita punya expectation macam dia mesti akan ikut ni kan.
Paling-paling pun dia macam tongan terbalik lah kan. Paling-paling pergi wuduk tak apa-apa kan. Tak tahu wuduk tu terlupa pun dia.
Dia keluar, dia keluar.
Dia action lah. Ni dia. Tapi sebagai kita yang saudara tu, macam mana kita nak, agaknya ada tak suggestion yang boleh kita nasihatkan, atau mungkin ada idea tak? Saudara ada idea bagaimana dalam keadaan gitu kita rasa tanggungjawab kan. Ni saudara aku ni, aku nak kena ajak dia, macam mana agaknya saudara, apa agaknya?
Ajak dia.
Ajak dia. Straight forward kan, betul kan?
Ya, ajak dia. Mungkin dalam intonasi kita kadang-kadang mungkin bergurau kan, yang santai saja. Cuba ajak dia. Kemudian mendoakan juga pada masa yang sama lah.
Betul.
Kita berharap dengan kita solat ni kadang-kadang supaya dia diberi hidayah lah.
Betul.
Kita lakukan depan dia. Itu di antaranya lah yang kena ajak jugalah. Suarakanlah, kena suarakan.
No other way ada cara lain tak?
cara lain tu.
Memang dia kena cakap
Cakap. Kena cakap. Kita buat kan? Buat, cakap, doakan, itu rasa itu adalah usaha-usaha kita yang kecil ni lah. Semoga dia adalah sedikit, dia terdetik dalam hatinya lah.
Yalah, lihat tu jangan takut-takutkan lah. Walaupun kita awal tadi dalam video kita katakan kan, 54,000 kalau dia 30 tahun tinggalkan ni, itu kira kita nak bagi gambaran kepada anda betapa banyaknya kalau kita tinggalkan solat ni. Tapi kita jangan cakap adik, kau kira-kirakan kau tahu tak, kau yang hutang Allah berapa. Takut-takutkan
Takut-takutkan. Sebab itulah tadi bila kita cakap pasal gantikan solat, ada orang dia tak dapat nak kira lah technically kan, maka dia akan cari yang paling dia yakini dan dia lakukan solat tersebut, digantikan dengan harapan niatnya untuk membersihkan, sucikan
Allah
diri dia. Maksudnya dia untuk Allah ampunkan. Jadi dia tak fokus kepada berapa banyak tadi, tapi dia tahu dia terus menerus dia akan gantikan macam Saza sebut awal tadi, bertahap-tahap, berfasa-fasa macam gitu. Jadi dia tidak hanya melihat kepada number. Kan, maknanya, oh yes, saya dah cover dah 10,000 solat. So dah dapat satu milestone. So it's not always daripada sudut itu. Dia daripada sudut yang dia rasa diri dia nak kembali, kan. Orang yang taubat ni orang yang kembali pada Allah SWT, kan. So dia rasa dia nak kembali pada Allah SWT, dia nak ubah diri dia daripada satu jalan yang tidak tepat, jalan yang kurang elok, kepada jalan yang lebih baik. Itu yang dia tengah buat tu, usaha dia.
Saya setuju dengan apa yang Ustaz Hidayat sebutkan. Dia bukan sekadar angka lah, secara kita kan, 2, 4, 3 kan. Tetapi kalau kita nak lihat, aku kena qada 100 ke 200? 100 lah. Boleh kena 200 kan. Jadi di situ kita ambil 100 sebagai contoh. Ataupun kalau macam tadi, soalan tadi berkenaan yang di hospital kan, ada ada di situ ada masa ya. Jadi kita tahu durasi ataupun berapa banyak solat yang kita perlu qadakan di situ. Itu baiklah bulan. Jadi kita tahu dia punya berapa banyak kali yang perlu kita solat. Baiklah. Tapi kalau yang mungkin tak pasti tentang bilangan yang perlu di diqadakan tu, kita yalah boleh berfasa dan tak semestinya perlu accurate lah dengan
nombor
tidak kena kira berapa tahun sebagainya.
Sebab dia sesuatu yang macam, yalah sebab tadi kita bawa sesuatu yang mungkin berlaku 30 tahun itu sesuatu yang boleh berlaku. Seseorang tu dia tak solat dalam 30 tahun. Tetapi bila dia nak menggantikan jumlah 30 tahun tadi, adalah satu yang kita terfikir macam mana tu nak buat tu. Di bahagian mana dalam kehidupan dia nak buat perkara tersebut. Satu dia mungkin akan membuatkan diri dia tu atau kehidupan dia pula menjadi terbeban yang tadi kita sebut dah. Maknanya instead of dia mungkin ada keluarga yang dia nak kena jaga, jadi itu dia abaikan. Jadi dia nak buat benda baik, dia pergi dia melakukan satu kesalahan lain pula lah. Maksudnya keluarga mungkin tak terjaga kerana semata-mata dia nak buat perkara ni. Ataupun yang kedua, mungkin orang tersebut dia sampai putus asa. Dia tengok, alamak tak boleh lah, this is not possible. Dia akan nampak Islam tu bukan sebagai agama yang ada rahmah dia dan tak ada kasih sayang. Mungkin dia tahu macam, oh saya buat salah, tapi macam mana, apa yang saya kena buat gini, macam mana hidup saya ni sekarang tunggang langgang jadi dia. Jadi takut orang begini tak nampak. So that's why bila seseorang tu dia datang, mungkin dia punya sama juga dengan zakat pun, gitu Syed, kita pernah mention dulu kita pernah cerita tentang zakat
yang bergandaan ataupun macam mana kan,
macam mana kalau ada terlampau banyak, makcik pun boleh jadi terkejut, alamak ya ke macam ni, habis lah, bankrupt lah makcik lah kan. Makcik baru rasa nak pergi Switzerland, tak jadi pergi kan. Jadi kita maknanya ketika jawapan tu juga mungkin tak sama lah daripada seorang ke seorang.
Tengok kemampuan. Aku nak bawa satu trik kisah ni tentang tadilah, kira nak nasihatkan orang tentang solat kan. Dia nasihatkan, dia macam Ustazah katakan tadi, nak tak nak kalau kita rasa ada orang sekeliling kita yang tak solat dan kita rasa macam nak kena cakap, tapi kita tak cakap, dia kena cakap juga. Dan lepas tu bila dah cakap, jangan expect orang tu buat. Pasal memang macam anak-anak kan buat banyak kali, dah 2-3 kali cakap-cakap bui mulut kan, bui mulut mak cakap-cakap baru nak gerak. So aku nak buat satu kisah ni, satu sahabat aku punya bapa dia baru meninggal tau. Dia baru meninggal dekat Madinah. So sepanjang hidup dia ni, dia suka ajak orang sembahyang tau. Sebab aku ingat lah dulu time aku sekolah, pergi rumah dia, dah solat belum? Nanti dia keluar, dia tak malu lah nak ajak orang. Dia nampak sepanjang dia pergi masjid tu, dia nampak orang kalau tak yang orang budak-budak lah kan. Nanti dia ajak lah. Dia ajak tapi budak tu ikut tak ikut tu pulang lah. So, bila dia dia meninggal kat Madinah, kira kawan-kawan aku ni cakap lah, sepanjang ibu bapa dia macam dakwah tu kira is about actions lah. It's about tak berat mulut. It's about Allah lah. Kalau kau takut, kau malu kau jaga hati dia, kau bukan buat sebab Allah. Kau bukan buat sebab Allah, kau buat sebab jaga hati dia kan. Tapi kelakar juga, kita nak find the balance lah. Nak jaga hati dengan nak dakwah. itu satu benda
yang dia mesti dia menjadi orang yang disenangi oleh orang lain dulu. Sehingga kan apa pun yang kita cakap, orang rasa ada sebahagian orang bila dia bercakap ni, kita macam tak boleh nak ambil hati tau, sebab
terima.
Dia punya hikmah yang dia ada. He's noble lah, that kind of person kan. Yang
Ibilio lah, Ibilio.
Saya tak kisahlah nama kan. Mungkin Syahid ke apa gitu kan.
Tak adalah. Jadi aku cakap sikit semua orang marah.
Jadi orang seperti ni bila dia buka mulut, orang macam rasa tenang, orang suka. Kan? Jadi dia kena praktiskan benda tu lah kalau dia nak. Ini turuk dia panggil dulu, kita belajar Syahid macam dakwah tu kan. Jadi dia ada turuk dia, dia ada jalan-jalan untuk dakwah ni kan. Bukan semata-mata sampaikan awak buat benda salah. Maka salah ni jadi dosa, maka awak masuk neraka. Dia bukan macam gitulah kan. So dakwah dia tu
formula dia.
Kalau begitu senang, apa ni, Andalus Zuhri
ahli neraka, ahli neraka.
Kalau macam Andalus dia tak ada program macam-macam kan. Kalau sebegitu senang, simple je kan. Tapi dia tak sesimple itulah. Maksudnya kita kena gayakan macam mana. Dan ada masa tu kadang-kadang kita tengok, okay, ini saya belum boleh cakap dulu. Mungkin saya gunakan level bawah dululah. Hint-hint. Tapi saya kan cakap macam kadang-kadang kita bagi contoh-contoh dulu kan. Kita tak kira, action speaks louder than word kan. So jadi kita tak cakap dulu. Sebenarnya bukan plan tak cakap, bukan yang Syahid kata yang tadi, alamak malu lah nak jaga hati dia. Kita ada plan lain. Maksudnya akan datang bila dia start nampak aku buat, dia nampak gini, aku tengok dia macam, oh dia dah tertarik sikit. Dan baru aku start macam, jom lah kita solat lah sama-sama, jom. Macam gitu. Kalau tiba-tiba dia datang solat sama-sama, kau pergi solat sendiri lah. Kubur kau pun bukan kubur aku. Dia marah kan. Dia marah. Bila kita nampak, dia ni macam nak nampak lembut sikit ni. So lain orang kan lain. Tapi kita kena ada usaha. Tapi agree lah yang Syahid sebut tadi lah. Yang Syahid kata macam, ada kadang kita tak nak try pun. Kita memang, kita tengok alamak, tak boleh lah, I cannot do this.
Bukan aku yang tanggungjawab lah. Bukan aku yang tanggungjawab
ataupun kita rasa macam alah cakap pun tak guna, kita denial lah.
Okay, give up lah. Give up.
Kita belum buat, belum buat, kita kata alah dia ni bukannya dia dengar pun. Kalau aku nasihat bukannya dia dengar pun. Belum buat lagi kan. Belum dakwah lagi dia dah kita dah give up dulu. So itu satu.
Ya, insyaAllah. Ustazah ada tambahan, Ustazah?
Tak ada. Baik.
Tak ada. Jadi pokoknya itu disenangi lah, perlu disangat senangi sebenarnya apa. Yalah, betul lah. Itu important lah. Kita perlu dalam akhlak, dalam kita belajar sirah pun, akhlak Rasulullah SAW pun ada banyak pelajaran akhlak yang kita belajar. Bagaimana kita nak disenangi itu satu benda yang important juga. Jadi bila kita dah disenangi, kata-kata kita perlu ikut hikmah, ikut cara rentak dia, dan orang dah mula suka kita kan. Baru betul kita lah. Boleh ada nasihatkan dia kan? Macam
betul.
Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmu dan informasi tentang topik kita pada malam ini, bagaimana jika kita tinggal solat yang banyak. Dan juga terima kasih atas Ustazah punya contribution to Andalus Cordova dan Zuhri, pensyarah apa, bersyarah sepenuh masa kan, di situ kan. InsyaAllah. Ustazah dah dalam, Ustazah? Dia kat dalam, kat berkhidmat?
Baru juga berkhidmat di Zuhri.
Baru juga ? Okay. Alhamdulillah. MasyaAllah. Baru terus kena live ?
Terima kasih Ustaz Hidayat.
Terima kasih kembali Ustazah.
Syukran juga.
Syukran.
Okay. Ustazah jangan sedih, kita jumpa lagi di lain ruangan. Baik. Assalamualaikum.
Terima kasih juga Ustazah. Take care. Selamat malam Ustazah. InsyaAllah.
Selamat malam.
Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yes. Malam ni dalam kita live
Kita dalam
rindu kau ah.
Dalam. Tapi alhamdulillah lah, it's okay. Simple thing yang kita berbual. Dan kita berbualkan ni, tetapi dia sesuatu yang very important. Kerana solat tu kan asas kan, dalam tiang ni, dalam agama kita. Kalau dia, siapa dirikan, dia dirikan agama. Faman aqamah aqamaddin, kata Rasul kan. Siapa yang tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang tinggalkan, dia dah hancurkan agama. So solat tu adalah sesuatu yang very important. Aku tadi terperasan ni satu, kita tak sempat jawab. Nur Ashikin Ayub nak tunjukkan yang dia benar-benar bersungguh-sungguh nak menjaga solat ni. Dia kata, dia tanya soalan tu, macam mana nak bertayamum dan berwuduk dalam kapal terbang. Dia nak solat dalam kapal terbang. Jadi dalam kapal terbang ni, kalau aku ni, kita tak bertayamum lah, kita ambil wuduk.
Tak ada air ya?
Kewujudan air, dan tidak ada limitation pada air tersebut. Tidak susah, tidak sakit dan seumpamanya lah. Tak ada masalah. Cuma tinggal saja kita perlu tahu macam mana the best way. Okay, aku personally baru pasal baru balik juga kan. Jadi aku jumpa waktu solat, ada waktu balik, jumpa waktu solat subuh dengan zuhur. Jumpa lah waktu solat. Okay. Jadi kalau pada aku ni personally, aku ambil wuduk toilet. Ambil wuduk kat
toilet. Pergi toilet ambil lah.
Pergi toilet kapal terbang ambil. Okay. Tapi of course kita tahu ada orang dia tak mampu. Nanti kita pergi yang second lah. So pergi ambil wuduk kat toilet. Tapi kita kena bear in mind, ambil wuduk dekat toilet ni, seseorang
sempit,
tu
dia
mesti sempit,
flexible.
Kemudian dia mesti dia mesti pastikan dia jangan sampai berkicahkan tempat toilet tu.
Betul. Ya, pasal basah.
Kena rasa lah. Basah. Jadi waktu tu hari aku naik Emirates ni, dia ada cup dalam toilet tu. Dia ada cup tau. Cup tu mungkin untuk orang komo-komo ke. Jadi ada ada cup. So bila part yang lain-lain tu okey, tak ada masalah, kita cuci tangan semua. So bila part kaki tu, aku akan letakkan kaki tu, air dia tu supaya jatuh di atas jamban. To minimize dia punya jadi ambil daripada cup tadi, kita tuang dan kemudian kita sapu. Kalau tak cukup, kita ambil second cup. Kita buat macam itu. Okay. So lepas tu kita kena make sure kita bersihkan eh. Kita ambil tisu, kita kasi nampak macam nak kasi kering lah. Okay, itu satu. Kedua, kita boleh gunakan botol spray. Kan? So botol spray ni, kita kena pastikanlah tempat kita, kalau wanita, dia terjaga aurat dia kan, di dalam kawasan tersebut kan. Tapi of course lah, takkan nak buka tudung sebesar-besarnya kan. Sikit kan masukkan tangan kita kan. Jadi dia kena tahulah bahagian-bahagian wajib di dalam rukun di dalam wuduk. Kemudian cara kita nak spray ni botolnya, ada dua cara. Nombor satu ni, kita spray kat tangan kita. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, bila kita nak ambil wuduk ni, kita kena air tu mengalir. Itu syarat dia. Bahagian air cuci. Contoh cuci muka Syafi'i, kita kena air tu dia macam jatuh. Kena, itu syarat. Jadi kita spray kat tangan, jadi dia bertakung sikit. Mungkin dalam 5 kali kita spray, kita nampak sikit lah takung. So dia bukan mist. Dia bukan cuma bekas-bekas
air. Basah, lembab.
Bukan cuma kita, tapi ada takung sikit. Jadi kita sapu kat muka, tak payah dua-dua tangan, satu pun boleh. Sapu, itu dah mencukupi syarat yang kita jatuhkan air. Okay, satu, first step. Atau second step, dia boleh ambil botol spray tu, botol tu jugalah dia spray kat muka ni kan.
Directly
dia,
eh?
Dia spray kat muka sampai air mula mengalir. Air
nampak
mula
drop. Berhenti.
Nampak drop tu mula jatuh sikit. Okay, dia put tepi dia punya botol spray dan dia sapu muka dia. So itu tata cara. Berwuduk lah dekat situ. Jadi jadi Nurul Lela sebutkan, dia kata ada jual container spray kecil. Container ni memang untuk flight lah, 100 ml punya container.
Okay, alhamdulillah. Ada dekat kita ada cover juga bab ambil wuduk guna air, tapi bukan spray lah, tapi Ustaz Mehdar dia ada share lah macam ambil wuduk dalam quantity yang sedikit kan. Ada, anda boleh google dekat YouTube bagus, kita. Tapi at the same time, topik kita malam ini juga ada dia punya slides dia. Anda boleh pergi ke syukran.com, pergi ke Instagram. Andalus punya Instagram pun boleh. Andalus nampak ada posting ni. Bagaimana jika solat tertinggal solat terlalu banyak. Ni ada sedikit panduan yang boleh anda forward kat kawan sahabat-sahabat kan. Jadi bagi semangat kat mereka lah. Jadi anda boleh tengok. Mungkin aku boleh copy paste kat sini lah. So kat komen. So ini yang kita rumusan lah hari ini. Pada malam ini. Okey, itu sahaja insya-Allah. Terima kasih banyak atas sokongan anda yang menonton eh. Kita jumpa lagi di lain ruangan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Take care semua.
Selamat malam.